zabalik, leio bat zabalik, leio bat zabalik. Kaliak ez dauka izanik, tabea ere gorpu da. Poliziaren izaen azpian, hartaz geratzen da bakarrik. Leio bat zabalik, leio bat zabalik, leio bat zabalik, leio bat zabalik. Auzoak ez daki zergatik, beti agurtzen zuten elkar. Ez daki nahi ote zuen, edo akaso ez bizi soinik. Leio bat zabalik, leio bat zabalik, leio bat zabalik, leio bat zabalik.
Leio bat zabalik entzuten genion Javier Muguruzari, gaur bertan Bilboko Kafe Antzokian aurkeztu du lan berria eta irratira gonbitea egin eta hementxe bertan dugu gurean. Eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, leio bat zabalik, horrela deitzen da, 15. Lana duzu eta kantua honek zabaltzen du diskoa.
Eta leioa, bai.
Eta leioa ere, eta...
bai, 15. Hombre, esan behar dut, kantautore moduan edo...
Bai, zure izenarekin, 15.
Nire izenarekin...
Bueno, lanak gehiago dituzu.
Bai, askoz gehiago. Aurrentzako lanak ere hor daude, mekanizian zekin egin dakoak, eta ripea, eta beste gauza asko. Baina, bueno, bai. 15.
Bai, 15. Nahi dut esan Javier Muguruza bezala, bai. Eta aurrekoa esango gendun duela bi urte tonetia nahiak, ez? Gutxi gora bera, ez? Baina disko honek badakar, ez dakit, nobedaderik edo, ez? Diferentea ematen digu.
Bai.
Lan egiteko erak ere aukeratu dituzunak, ez dituzte helako zerikusirik aurreko lana nola egin zenuen, ez?
Zer ikusirik beti ere badakizu hor dauden ere komposizioak, hor dago letra edo estilo bat, interpretatzeko modu bat, hori guztia hor dago, ez? Badago hildo bat aspalitik beti danik datorrena, baina egia da batez ere instrumentazioan eta nola esan, ba... sonoridadean, atmosferan...
Atmosferan, ez?
Islatzen dena, ez da? Eta hori desberdina da dudik gabe, hor daude Ander Mujikaren gitarra elektrikoiek, eta hor dago elektronika, ez? Karasueñok, Karasueño ez izena da, baina Javi Karasueñok egindako lana, ez? Elektronika aldetik.
Esaten dut ezberdin, bueno, aurrekoan auditorion batean grabatu zenutela zenuelako,
bai.
Oraingo honetan beran grabatu duzu Euskal Herrian, ez?
Beste parte bat,
ez? Beste bidei lagun batzuk izan dituzula nahi nuen esan, ez?
Bai, aldaketa handia egon da, prentza aurrean saiatu naiz azaltzen, hori xe bera, ez da? Ondo edo guztiz jakin gabe zergatik edo joaten dela zure baitan zerbait hor mamitzen, alako batean azalaratu egiten dena, ta hor dago, ez, erabakia. Eta erabakia izan da oso paisaje eroso batetik, edo eroso zentzu honean ere, bai, oso gustora nengoen ni, jaz ikutuko zera hortan, erregistro hortan, ez da? Baina alako batean pentsatu nuen, bueno, atera beharra daukazu hortikan, Javier, eta saiatu beste zerbait lantzen, desberdina.
Beharra, sortzaile moduan beharra zenuen.
Bai, bai.
Erosotasun horretatik Bueno,
hori da.
Alde egiteko eta beste...
Hori da, prentzaurren aipatu dut hori, ez? Garik esandako zerbait, berrian irakurri niona, konforgunetik atera beharra eta olata. Nik uste dut horra zin nintzela erdi, konforgunea, eta konturatu nintzen ni ere konforgune erabatekoan nengola. Beti ere musika zari gara, eh?
Bai,
gero
itzen
goba genu gaur egun nola dagoen panorama, eta zuzenekoan, eta hor konfor gutxi dago, eh? Baina, musikari dagokionez oso gustora eta oso eroso nengoen. Eta orduan behar hori, beste zerbait ezain atsegina sonoridade aldetik planteatzen, zerbait gogorragoa edo lakarragoa esaten nuen, ez? Planteatu eta hortikan jo nuen bi monstru hauekin, ez? Bi elementu hauekin.
Irazoki eta Ander, ez?
Ander
Mujika,
eta, bueno. Eta Karasueño.
Ah, eta Ander,
musika eta Karasueño, bai.
Eta gero, horiek bilakatzen dira bidai lagun, ez? Zure sormen hori ba, gehitzeko esango gendun, ez?
Hori da, hori da. Gero Irazoki aipatzen zenun, eta egia da Inigo Irazokiren lana soinuari dagokionez eta bere estudioan izan dela importantea. Ander Mujikak behin eta berriz esaten zidan, bada hor teknikari gazte bat, beran oso ona gitarrak eta lantzen ditu oso modu berezian, eta nik uste baietz lan ederra egin duela.
Eta Ander ezagutzen zenuen, ze izan ere, bueno, azken urteetan Mikel Aspiroz egin ikusi zaitu, ez?
Bai.
Bide lagun, esango gendun.
Azkeneko 6-7 urte, bai, bai, bai.
Ez, nola heltzen zera Anderren gana? Anderrek azken urteetan lan asko egin ditu, sortzai ezberdinekin, bera ere, gitarra jole bezala, Napoka Hiriarekin.
Haizu zen, Napoka Hiriakin ezagutu nuen, ez? Napoka Hirian egindako lana... Iritu zitzaidan oso ederra eta oso berezia, ezta? Eta, bueno, erabaki nuenetik aldaketa hori egitea eta etorri zitzaizkidan Anderren izena batetik eta gero Karasueñorena. Karasueño, Anderren kasuan gehien bat Napoka Hiriagatik eta Karasueñoren kasuan nik ezagutzen nuen Tulsa, ez dakit ezagutzen duzun.
Bai, bai, bai.
Eta hori ere oso gustoko, Napoka Hiria bezala oso gustoko dut eta bereziki azkeneko diskoan Karasueñok egindako lana elektronik aldetik txundituta utzi nindun, ez? Eta hortikan joan zen erabakia, gero beraiekin hitz egin eta adostasunak eta akordiotara ailegatu eta jazta aurrera.
Eta, bueno, elektronika hitza entzuten dugu, baina zer da Karasueñok egin duen lana izango gendun, ez? Ander gehiago gitarretan eta suposatzen dute, ez? Hortan aritu dela.
Bai.
Eta Karasueñoren lana zein izan da edo? Zer eskatu diozu edo? Zer lagundu dizu?
Ba, hor, bi etapa barkatu nago, abutsi gabe, tokatu zita azte honetan, behai atzea eta horietan nago...
Bueno, bakantari bat entzat, bueno, promozioan zaude, oraindik kantuan.
Hori da. Eta bideoa filmatzen kanpoan ibili gara, eta nekatu da gaur. Bueno, kontua da, bi fase egon direla, eta lehenengo fasean beran, Inigo Irazokirekin egin genuela, gitarren eta hori, bilatzen genuelako soinu hori, eta gero beharren fasean, Karasueñok egiten du bere estudioan, landu elektronika kantu bakoitzean giro bat bilatu eta bat, atmosfera bat, eta gero nahasketak ere berak egin zituen. Orduan, bueno, ezagututa bere lana eta hori, nik banituen bere referentzia, baina gero nik banekien ze bilatzen ari nintzen. Orduan horregon, esan nahi dut, Karasueñoren diskoa izan balitz, elektronika gehiago egongo zen. Eta neria, beti ere, ba... soiltasun bat
Ba, eske elektronika hitza entzun eta bueno, ba agian entzulen batek pentsatzen du guztiz aldatu duzula estilo edo ez dakit, ez? Bueno, eman dio beste lanketa bat, ez? Kantuei.
Baina aldaketa badago, ez? Momentu entzun dutenek esaten diate, jode, nahiko harrituta gelditu gara taula, eh?
Ondo baderitzo zuere entzuleari plazer hori eskainiko diogu, eta beste kantu bat entzungo dugu. Ez zaite gustatzen poesia, aukeratu dugu.
Bai.
Lurde Soña Ederraren letra duena.
Bai, eta gainera, ari ginen Tulsari buruz eta hain zuzen, kanta hontan dago Miren Izaren kantariaren
Ez que negien Miren izazen edo Mireia.
Ez.
Miren da, ez?
Mireia da koroak eta egiten dituena, nirekin aspalditik, bai. Eta gero Miren iza da Tulsako kantaria.
Tulsako eslaria.
Eta, gonbidatua.
Eta kantu honetan entzuten duguna hotz hori berea da, ez?
Hori da, hori.
Bueno, entzun egingo dugu Javier Muguruzaren, ezait gustatzen poesia.
Zait gustatzen poesia, iruzur egiten duelako. Zait gustatzen poesia, iruzur egiten duelako. Esaten duda berriak loreak dakartza, baina denboraren igarotzea edo joan zinenetik eguna kolorea galdu du, baina askotan daigun aurde zeru aurre zugabe ere. Gainera etzinen joan poesia, iruzur egiten duelako. Etzait gustatzen poesia, iruzur egiten duelako.
Esaten du neskak la roxa direla edo lili loreak, baina bakigu ez garela inoiz loreak izan edo joan zinenetik.
Zorrotzen dituelako. etzait gustatzen poesia. Ezinak itzez mozorrotzen dituelako.
Ez zait gustatzen poesia, Javier Muguruzaren kantu berrietako bat, gaur gunean berarekin batera, disko berria ezagutzen ari gara, lasaia eta esan aldaketaz hitz egiten genuen, baina bueno, entzuterakoan ere ez da nabarmena edo esango genduna aldaketa.
Halaxe da, halaxe da. Gero hor daude osagai batzuk betikoa direnak, hori halaxe da. Aprobetsatu nahi nuke, usten badidazu,
bai?
Esateko kantu ondan oinarrituko dela bideoa. Eta azpimarratu nahi dut pixka bideoaren aurrein gontan, ze ez da izango zerbait egite, egin da hola korrikata presaka, baizik eta zinemari zuzendari batek Mercedes Alvarez egindakoa, eta mimo handia jarri dugu. Nien nahi zain irudi zalea eta hori, baina bueno, garaiek agintzen dute.
Gaur egun ere, disko bati ere, bideoklip bat, eta gainera artelana ja bilakatzen dira ere, ez? Eta diskoaren gehigarria edo zango genduen, ez?
Bai, bai.
Bueno,
eta berak ikusten zuen kantu hau oso egokia, eta honen inguruan ari gara.
Bueno, gainera zinema zuzendari batekin, ez? Mercedes Alvarezekin egiten esabiltzate. Lana handia egiten ere, ez? Aipatu duzu, bai. Kanpoan ibili zaretela, ez? Grabatzen.
Bai. Eta nahi genuen Mirenen irudi batzuk ere hartu, baina Miren zegoen bere diskoa eta laizter aterako dute, beraiena, eta Berlinen filmatzen, bueno, en fin. Pelikula bat.
Bueno, hori da ere, ez? Pelikula txikitxo bat.
Pelikula txikitxo bat.
Bueno, aipatu dugu letra honen egilea Lourdes Oñaderra zela, hasiera batean Inigo Gaztizen testua ere entzun dugu, Arkaitz Cano, Gerardo Markuleta, Angel Erro, bueno, batzuk ezagunak egiten zaizkigu, bueno, bai. Musikatu egin izan dituzulako bere bai. Testuak beste disko batzuetan ere, ez?
Hori da, hola da.
Bueno, ez dakite nola izan den diskonetarako ere elkarlan hoiek.
Bueno, zuk esan bezala hor daude klasikoak edo. Klasikoetan klasikoena igual Iñaki Irazu izango litzake.
Bai, ez agian.
Hori dago Mekanizien zen garaietatik, en fin, ez dakila zenbat urtetako elkarlana, ez da? Gero ditugu oizko aipatu dituzunak, aspaldian azaldu gabe zeudenak eta berriz ere hor agertu diren Iban Zaldua eta Angel Erro. Zalduak idatzi du testu gaizto bat, nola ez? Euskal giroari buruz, hemen gaudenez, euskaltegi, bueno, irrati inguru hontan. Kafeantzokiko, pues beti bezala Zalduak testu gaizto bat idatzi du. Eta Angel Erroena zer esan, teknologiak eta nik uste partekatzen ditugula kezka batzuk, ez? Ni harriduraz haien naiz ikusten, dudik gabe hori da dagoena eta jarraitu beharra eta hori guztia, diskurtso hori ezagutzen dugu, jakina. Baina askotan iruditzen zait oso modu akritikoan ari garela dena onartzen eta esanez gainera dena marabillosoa dela. Harritzen hau, orduan Angel Errok behin idatzitako, berrian idatzitako
egunero, zutabe bai, hortan, bai?
Ba, hortaz aritu zen, eta esan egon, joder, Angel, hori testu hori, eta, bueno, idatzi du letran itzat, eder bat.
Bueno, teknologia berriak aipatu dugu, baina, bueno, espan kantuak, 140 karaktere, hor bada keska bat, ez?
Bi hoiek dira, bi kantu.
Bai,
espan kantua da...
Angelena, ez?
Angelena.
Bai, ez? Eta hortik aktor ere, garai honetan bizi dugun, garai harin eta... ez da gehiago, nola esan, likidoa esaten zuten, edo ez dakit
bai.
Ez, hausnarketatxoa, ez? Edo aportazio hori, ez?
Baumanek hola ditzen zion, ez?
Bai.
Likido, ez?
Bai. Bai, hortik dator hausnarketa, ez?
Hausnarketa eta kezka, ez? Bai. Batzuek dugun kezka gertatzen dena da, joe, pues, ba, ez dakit, erabiltzen diren argudioak zenbaitetan dira, ba, zuela adina, eta zekit, bueno, vale, orduan isilduko gara, orain adin, besti adin batean gaudelako, nire ikuspuntu izango dut, eta izango dut, iruditzen zaidana, ez? Edo, ze ingo du bestela, askatasuna kendu, jendeari. Eta, bueno, jakina argumentori beti maten dena, baina hori da, gaur egun hola da, pues, vale, Hor egun hola da. Bai. Baina gutxienez, izan dezagun eskubidea, irutzen zaiguna, ni pikote bat ikusten baldin badut, jatetxe batean jaten baldin badut, izkombinatu bat jatera, eta ikusten badut denbora osoa beraiek ari direla, bakoitza bere kabuz bere zeakin, esango dut, kezkagarria irutzen zaidala, kezkagarria irutzen zaidalako. Eta ez badut eskubidea hori izateko, ba, gaizki goaz.
Mm-hmm. Bueno, diskoa behin plazaratuta, laster, ma, oholtzara, ez? Bideoklipa bai. Egin eta oholtzara, zuzenean aurkestera. Zuzeneko ze banda osatuko duzu? Nola joango zara? Nork lagunduko zaitu?
Bueno, bandak gaur egun, hoiz esan behar izun, ez bandak normalean txiki xamarrak izaten dira, formatu txikiko. Aurreko diskoarekin aurkezten genuen bi formatu eskaintzen genituen.
Bai, Mikelekin ikusita daukat nik.
Mikelekin, eta gero beste formatua zen, grabatu zutenekin, bateria, kontrabasua, eta dena, ez? Baina formatu ondileakin egingo genituen bosei kontzertu, gehienak formatu txikian, horrela dagoelako panorama. Kulturan. Eta orain gontan, egingo duguna da Ander Mujika eta biok, berak eaman bere gitarrak eta gitarra jo, bere pedalera hoiekin eta nik abesteaz gain, egingo dut beste zerbait, pixkat inkomodatzen nauena, eta da elektronika kontu hoiek, samplerrak eta nik martxan jarri, eta hori... Hor bai ikusten duela ja din kontuak eta pixkat ensaioetan urduritzen hasia naiz. Baina bueno, aterako da, aterako.
Ba, aterako da, duda barik, ez?
Bai, bai, bai. Espero dezagun.
Bueno, eta lehenengo data, azaroaren 10ean Donostin, eh?
Hori da. Azaroaren 10ean Donostin egongo gara, gero abenduaren 10ean ere bai Durangon, justo Durangoko azokaren plateruenean,
Plateruena.
Plateruena, hori da, plateruenan. Alako amaiera...
Bai, azkenengo eguneko kontzertuan, ez?
Bai, hartzeko sortzitan bukaera gisa, kontrolatu dute. Bilbon hemen egongo gara urtarrilaren 18ean, ondo informatu badigute. Eta gero ja egingo dugu Barna Sanz Katalunian, nola ez, eta Elgoibar, eta Madrilera joango gara, eta bar.
Eta bar, gero ateratzen diren horiek ere,
bai, bai,
ez?
Bai, bai.
Bueno, ba, bukatzen joateko, ordubiak laster dira eta gure saio agurtu behar dugulako, ba, bueno, entzun ditu bi kantu, esaten zenuen, ba, justu aukeratu ditugunak agian, ba, ez da gite, letra iuna edo, baina, bueno, beste aldarte bat dakarrena ere aukeratu dugu, eta lehen aipatu dugu horietako bat da, ez? Egun da berroi karaktere padronen kantua.
Hala ere, gauza bat esango dizut, iluna eta tristea eta aipatu zerbait prentzaurrean berriz apeatuko dudana, ez? Txiko guarka izaten du, la musika brasileña es una alegría triste y una tristeza alegre. Eta nik enok esango disko triste atera denik, iruditzen zait testu batzuk dudik gabe. Nola ukatuko dut hori, badutela ikutu...
Nostalgia, aipatzen zuten.
Bai, baina... Nitzat ez da disko tristea, ez dut uste kompozizioa tristea direnik, eta behar bada, bueno, laguntzen dute pixka zeure baitan biltzen, baina uste hori oso ederra dela.
Bueno, unda berrogei karaktere kantuarekin agur izango dizugu, plazer bat, eskerrik asko.
Gauza bera.
Eta esan dakoa, ba, azaroaren 10ean Donostin abiatzen duzula ja zuzenekoa, gero Durango, eta urtarrilaren 18ean Bilboko kafean zokean izango zarela, Bilboko entzulei gonbitea lusatzen diegu ere.
Bai, oso labur azkeneko detailea, arrakasta handia izaten ari da, azala. Eta azala egindu, Joseba Palosa aktoreak.
Bai, apuntatu neukan. Oso polita da azala, bai.
Eta bera nahiko gaizki pasatu zuen hori dela, bueno, oso lagunak era, eta gaizki pasatu zuen, eta hori, eta berak egiten ditu bestelako gauzak, eta bueno, esatea, berak egin duela.
Erretratu ederra egin dizu.
Ez du inoen gantzik, baina oso divertitua da.
Bueno, ba, hau ere, patuta, eskerrik asko, Javier.
Zuei, placer bat.
Ez dakit zer pentsatu, zer sentitu, ez dakit zer esan. Ez dakit ondo nola zaldu, nire aurrian zer izan. Hau aukeratu dut, ta ez beste bat. Baina ez da nahiko, jarri behar dut. Gezur zatiak jartzen dien bezala.
Luzegia da, bizitza labor.